Rauha. Mä olen ajatellut nyt ihan toisista asioista puhua, mutta kuinka ollakaan, niin ihan tässä alkuun tuli mieleen tuoda semmoisia terveisiä, mitä suunnilleen viime vuonna tähän aikaan on ollut. Mä olen Burkina Fasossa ollut silloin toukokuussa. Ja mä ajattelin, että saisi nyt jotain hengellisempääkin tulla mieleen, mutta mulla ei todella mitään muuta tullut mieleen kuin se kuumuus. Yöllä oli kuumaa, päivällä oli kuumaa, autossa oli kuumaa, talossa oli kuumaa, pihalla oli kuumaa. Ja mä ajattelin tätä, että mä olen vuoden ollut Suomessa, niin mä olen vähän unohtanut talvella, miten ihanaa se on, kun on viileää, vieläpä aurinkoista ja viileää. Mä olen suunnattoman kiitollinen siitä, että mä olen saanut tällä tavalla levätä tässä viileydessä Suomessa. Meillä on tavallisesti toukokuussa semmoinen työjakso kaikkein kiihkeimmillään. Siellä on lukutaitoluokat, jotka loppuu, ja meidän pitäisi sitten hyvin paljon matkustaa silloin. Ja se taisi olla ihan tarkkaan vuosi sitten, kun mä matkustin semmoisen hallituksen virkamiehen kanssa, joka on semmoinen nimellisesti katolinen kristitty, ja puhuttiin sitten kaikenlaista siinä matkustaessa, ja siinä hän sitten kommentoi, hän sanoi, me matkustettiin semmoista maantietä sitten, ja pöly lensi joka puolelle, ja hän sitten sanoi, että kato nyt tänne ympärillesi, että miten heihin voi vaikuttaa semmoinen puhe, että kadotuksessa on kuuma, että me eletään siinä koko ajan. Ja mä sitten yritin sanoa, että kyllä siinä muutakin asiaa on siinä kadotuksessa kuin kuumuus, mutta siinä asiassa olin kyllä ihan samaa mieltä, että tuskin he paljon pelkää enää sitä, he on kokeneet kaiken sen kuumuuden jo, mitä yleensä voi kokea. Mutta siitä mä olen iloinen, että mä olen kuullut hyviä uutisia Burkina Fasosta, ja mä kiitän niistä rukouksista, joita tekin olette rukoilleet sen puolesta, että työ menee siellä eteenpäin. Ja mä olen ollut erikoisen kiitollinen siitä, että nämä kansalliset ja työtoverit on siellä niin hyvin pärjänneet ja on ottaneet niitä töitä ja vastuita niin tosissaan. Ja nyt kun mä menen sinne takaisin ehkä siinä elosyyskuussa, niin tosiaan niin oikein jännittää nähdä sitä, että mitä asioita on muuttunut. Todennäköisesti on niin kuin menisi ensimmäistä kertaa. Mutta se, mikä mulla oli tänään mielessä ihan väistämättä, oli tietysti tämän päivän aihe. Ja täytyy nyt myöntää, että mua jännitti valtavasti tulla tämmöiseen juhlakokoukseen puhujaksi, että tosiaan tämä on suurta armoa, että mä en matkustanut jonnekin ulkomaille sitten sattumalta, että mä tosiaan sain itseni tänne asti. Niin paljon jännittää ja jännitti. Mä valmistelin tätä ihan sen takia, että mulle tuli joitain ajatuksia mieleen tästä ensimmäisestä helluntaista ja siitä, mitä se merkitsee lähetystyölle, siitä, mitä se merkitsee seurakunnalle tänä päivänä. Mä haluaisin näitä ajatuksia jakaa. Ja nämä kohdat, joista tähänkin asti jo tässä kokouksessa ollaan puhuttu, niin on meille aika tuttuja. Mutta semmoinen pääteema, mikä mulle kaikesta tästä, mitä Raamattu opettaa pyhästä hengestä ja siitä, mitä tavallaan tämä hengen aika merkitsee, niin siellä on semmoinen yksi teema, semmoinen yksi pääajatus. Ja se on vähän semmoinen mielikuvitusta lentoon pistävä asia. Eli aina on enemmän. Joka kerta, kun me puhutaan siitä, että on niin kuin hengen vaikutusta, niin aina on siellä semmoinen, että ette ole kaikkia vielä nähneet. Ja mä ajattelisin näin, että se jano, mitä meidän sisimmässä on pyhän hengen puoleen, niin se on aivan oikeutettua. Että aina on enemmän. Ja joka kerta, kun mä näitä kohtia katsoin, niin siellä oli semmoinen rivien väliin kirjoitettu, että kukas on enemmän. On enemmän kuin tämä. Ja samalla tavalla niin ne ihmiset, joille Jeesus puhuu näistä asioista opetuslapsillensa, niin heidän oli vaikea niitä ymmärtää. Ja samalla tavalla meillä on tiettyjä vaikeuksia ymmärtää, mutta silti Jumalan aika on ja Jumalan hengen aika on tänä päivänä. Mitä silloin tapahtui, kun oli tämä ensimmäisen pyhän hengen vuodattamisen aika, niin sehän oli sitä aikaa, jolloin seurakunta ei varsinaisesti ollut vielä olemassa. Jeesus oli ollut opetuslastensa kanssa, opettanut ja kulkenut heidän kanssaan 3 vuotta, uskollisesti jakanut niitä totuuksia. Ja minua alkoi kiinnostaa tämä, että mitä tämän jälkeen. Ja samaten myöskin se, että silloin syntyi tämä seurakunta, joka nyt on tässä, joka kokoontuu Afrikassa, joka kokoontuu eri puolilla maailmaa. Me eletään nyt seurakunnan aikaa ja me eletään sitä aikaa jälkeen pyhän hengen vuodatuksen. Semmoinen asia, mitä usein ei mainita, on se, että joka kerta kun Jeesus paransi ja hän kosketti ihmisiä, hän opetti, niin hän yleensä lopetti sen sanoihin, että menkää, mene. Ja monta kertaa on näin, että me ollaan jääty siihen, että jääkää, tulkaa ja olkaa. Mutta Jeesus sanoi niille, monille, joita hän paransi, hän sanoi, mene ja todista perheesi keskellä, mene ja todista omassa kylässäsi, mene ja näytä itsesi papeille, eli nykykielellä sanottuna mene ja hankin lääkärin todistus, kun he olivat silloin niitä todistuksen antajia, nämä papit sen aikaisessa yhteiskunnassa. Ja samaten Jeesus myöskin valmisti opetuslapsia siihen, että kun hän lähtee, niin käsky on se, että menkää. Ja minä alkoi kiinnostaa tämä, että millä tavalla tämä tarkoittaa, mitä tämä tarkoittaa tänä päivänä. Ja meille on tietysti hyvä katsoa sitä, että millä tavalla niin Jeesuksen opetukset meni perille sen ajan ihmisiin. Tässä monta kertaa kuulee ja on itsekin ajatellut sitä, että olispa Jeesus vielä maan päällä. Ja puhutaan sitä, että kun Jeesus lihansa päivinä ja Jeesus oli ja vaelsi ja meille tulee joskus semmoinen olo, että voi kun olisi sitä aikaa vielä, että me nähtäisi Jeesus ihan, minkälainen hän oli ruumiissaan, minkä näköinen hän oli, miten hän käyttäytyi, miten hän puhui. Meille tulee semmoinen valtava uteliaisuus siitä, että nämä opetuslapset, jotka eli Jeesuksen seurassa, niin olisi ollut jollakin tavalla etuoikeutettuja. Että nyt meillä ei sitten ole enää mitään. Mutta tämähän on aika tämmöinen väärin käsitys ja vaarallinenkin jääminen siihen, että asiathan on tosiasiassa ihan toisin. Onko se sitten paha asia, että Jeesus ei ole enää ruumillisesti meidän kanssamme? Jos me katsotaan sitä, mitä Jeesus opetti ennen lähtöään, ennen ristiin kuolemaansa opetuslapsille, niin me oikein nähdään se, jos me kuvitellaan, että me oltaisiin istuttu näiden opetuslasten joukossa, niin hehän oli valtavasti nauttineet siitä, että he olivat olleet Jeesuksen seurassa. He olivat saaneet valtuuksia ja riivaajia, he olivat saaneet valtuuksia parantaa sairaita. Heillä oli ollut sellaista kuninkaallista aikaa Jeesuksen seurassa. Ja nyt Jeesus alkoi puhua siitä, että hän lähtee pois. Niin jos mä olisin siellä ollut, niin mä olisin varmaan ajatellut, että tässäkö tämä sitten oli. Ja olisi tullut sillä tavalla inhimillisesti, että nämä elämän parhaat ajat on menneet. Että nyt tämä opettaja lähtee pois. Mitä meille sitten tapahtuu? Ja Jeesus tiesi nämä ajatukset aivan hyvin. Hän tiesi sen ihan inhimillisesti, koska hän oli ihminen, mutta hän tiesi sen myöskin hengen tasolla. Mitä se merkitsee heidän niin kuin moraalilleen ja sille hengelliselle voimalle. Ja mä en nyt lue sitä, mutta mä varmasti uskon, että tässä yleisössä ja tässä joukossa on paljon niitä, jotka tuntee melkein ulkoa ne Jeesuksen viimeiset Johanneksen evankeliumiin kirjatut puheet ja lohdutuksen sanat, joita hän kertoo opetuslapsilleen, että mitä tämän jälkeen sitten tapahtuu. Ja tosiaan siinäkin on johtoajatuksena, että on enemmän. Minä olen ollut teidän kanssanne, mutta on enemmän. Se tarkoittaa, että asiat ei mene nyt tästä lähtien alaspäin, vaan ne jatkaa menemistä ylöspäin. Minä olen julistanut teille Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakunta tulee. Ei tapahdu mitään sellaista lahoamista ja lannistumista ja asioiden alaspäin kääntymistä ja sellaista vaimenemista. Jos me katsotaan ihan meidän ymmärrettävällä kielellä, mitä se tarkoittaa, kun Jeesus puhuu siinä esimerkiksi Johanneksen 14, 15 ja 16. Hän puhuu siitä, että tulee tällainen pyhä henki. Ja mä uskoisin, että opetuslapset oli aivan yhtä kovakorvaisia kuin mekin nyt, että he ihmetteli, mitä tämmöinen puhe oikein on. He ei oikein sitä tahtoneet ymmärtää, mutta Jeesus sanoi, että sitten kun se tapahtuu, niin te tietäisitte. Näin oli suunniteltu, näin tulee tapahtumaan ja se on hyvä. Teille on hyväksi ja näin on parempi. Hän puhui siitä, että hän, kun hän menee taivaaseen, ja tämä tietysti inhimillisesti murehdutti opetuslapsia, he aivan ikävöi sitä Jeesuksen henkilöä ja Jeesuksen persoonaa. Hän sanoi, että kun hän lähtee, kun hän menee isän tykö, niin hän puhuu isälle, hän kääntyy isän puoleen, hän sanoo isälle, käskee isää tekemään jotakin. Hän puhuu isälle niin, että hän lähettää teille pyhän hengen. Ja tämä pyhä henki kuvataan sellaisilla sanoilla, joita me ymmärrämme paremmin. Pyhä henki on ehkä meille sellainen sana, jota me emme ymmärrä, mutta hän puhuu ystävästä. Hän puhuu rinnalla kulkijasta ja puolustajasta. Hän lähettää teille toisen, joka on teidän kanssanne aina. Sitten Jeesus sanoi, että te tunnette hänet, koska hän pysyy teidän kanssanne ja hän on teissä. Toisin sanoen Jeesus sanoi, että hän on kuin minä. Minä lähden pois, mutta minä tulen takaisin. Ja samaten tämä ystävä, tämä vierellä kulkija, rinnalla kulkija, Pyhä Henki, jonka Isä minun käskystäni teille lähettää, hän tekee kaiken päivän selväksi. Ja tätä hän varmasti opetuslapset siinä tilassaan arvostivat, että on asioita, joita me emme ymmärrä, mutta sitten kun se Pyhä Henki tulee, niin me tajuamme. Ja sitten heillä saattoi olla sellainenkin huolenaihe, että me ollaan paljon kuultu, mutta me ei pystytä kaikkea muistamaan. Ja sen takia Jeesus sanoi, että Henki tekee kaiken selväksi ja hän muistuttaa teitä kaikesta, minkä olen teille puhunut. Hän selittää sen, hän muistuttaa sen sanasta sanaan ja hän tekee sen eläväksi. Ja edelleen Jeesus lohduttaa, hän sanoi, että hän jättää teidät kokonaisiksi ja ehjiksi. Hän jättää teidät hyvinvoiviksi. Te ette ole niin kuin orvot. Saattaa olla, että teistä tuntuu, että te jäätte orvoiksi, niin kuin sellainen lapsi, jonka vanhemmat on kuolleet, on orpo. Mutta tässä ei ole kysymys orpoudesta, vaan tässä on kysymys siitä, että te jäätte tänne ja te olette kokonaisia, ehjiä ja hyvinvoivia senkin jälkeen, kun olen lähtenyt. Samaten tämä totuuden henki, niin kuin Jeesus sanoo, hän ohjaa kaikkeen totuuteen ja siihen voidaan vielä lisätä kaikkeen totuuteen, mitä on. Ja siinäkin on se ajatus, on paljon enemmän kuin mitä te olette tajunneet. On olemassa sellaisia asioita, joita silloin kun Jeesus puhui ja opetti, niin hän ei vastaanottokyvyn rajallisuuden takia pystynyt sanomaan. Niin Pyhä Henki opettaa teitä, tekee tämän selvemmäksi sen mukaan, kuin te pystytte ottamaan vastaan. Ja hän vahvistaa kaiken sen, minkä olen sanonut. Minkä takia tämä sitten tapahtui? Oliko se sen takia, että Jeesus sääli näitä ihmisiä ja Jeesus oli jollakin tavalla inhimillisesti ajatteli, että heidän pitäisi saada joku korvike sille, että hän lähtee pois? Mä uskoisin, että Jeesus niin paljon kuin hän rakastikin opetuslapsiansa, niin hänellä ei ollut äärimmäinen tarkoitus se, että opetuslapset olisi saaneet kaiken sen hyvän, vaan sen takia, että maailman piti saada kuulla. Maailman piti saada kuulla se todistus, mikä opetuslapsilla oli. Ja tällä tavalla me voidaankin ajatella, että kun Jeesus meni Isän tykö, ja hän lähetti Isän luota oman henkensä, niin että hänen henkensä olisi meidän kanssamme, ja että me olisimme maailman keskellä hänen todistajiaan. Hän ei tehnyt sitä ensisijaisesti meidän takiamme, vaan maailman, jota hän rakasti. Ja kaikessa siinä, mitä Jeesus opetti Pyhästä Hengestä, niin tulee esille se, että hänen oma kuolemansa lähestyy. Se inhimillinen, kaikkein raskain ja kaikkein raain kuolema, mitä koskaan on maailmassa kuoltu, syytön kuoli syyllisten edestä. Niin hänen puheessaan toistuu jatkuvasti se, että te tulette eläviksi. Te tulette eläviksi niin kuin minä elän. Ja se tarkoittaa sitä, että ehkä opetuslapset, niin kuin emme mekään ehkä ole täysin eläviä. Meilläkin on jotain vielä sellaista, että me tunnemme olevamme puutuneita ja turtuneita ja tietyllä tavalla jotakin on tukossa. Me emme elä. Ja Jeesus sanoo kerta toisensa jälkeen, te tulette eläviksi. Pyhä Henki tekee teidät eläviksi niin kuin minä elän. Ja jälleen siinä on tämä ajatus, on enemmän. Sinussa on ehkä nyt elämää. Ja teissä on elämää, te ajattelette, että te elätte, hän puhui opetuslapsilleen, mutta te tulette eläviksi. Te tulette todella eläviksi. Ja tämä on meillekin kohdistuva lupaus, että jos on sellaista janoa ja jos on sellaista kaipausta, aina on varaa. Jeesus haluaa tehdä meitä vielä elävämmiksi, aivan niin kuin hän on elävä. Sitten kun me muistetaan näitä historiallisia tapahtumia, niin totta kai me olemme niin monta kertaa kuulleet, mitä sitten tapahtui, kun opetuslapset olivat jääneet sinne. He olivat ymmällä, he olivat hämmennyksissä, he olivat jollakin tavalla odottavalla mielellä, mutta uskoisin, että heillä ei ollut kovin sellainen hyvä mieli. He uskossa odottivat sitä, mitä oli luvattu, mutta koska he eivät oikein olleet kokeneet vielä, niin he eivät oikein tienneet, mitä odottaa. Mutta sitten kun tapahtui tämä Pyhän Hengen vuodatus, kaikella tavalla oli hyvin helppo tajuta, että nyt tapahtui jotakin. Kuului ääni, sanotaan, että kuului niin kuin voimakas tuulen ääni, tuulen puuska tai tuulen pauhina, joka täytti sen huoneen. Ja sitten paitsi, että he kuulivat, he myöskin näkivät. Näkyvän osoituksen tulivat tulen lieskat, jotka jakautuivat kunkin päälle. Jokaisen, jotka huoneessa istuivat. Ja samalla tavalla, jos kuulo ja näkö ei riittänyt, niin tapahtui jotain näissä ihmisissä. He alkoivat puhua kielillä. He tulivat täytetyksi pyhällä hengellä. Ja jälleen, oliko se sen takia, että nyt he olivat saaneet sen luvatun? Sanotaan, että kokoontui suuri joukko ihmisiä, kokoontui suuri joukko uteliaita. Ja sattui sitten, niin sanotusti sattui olemaan sitten juutalaisten maailman kongressi siellä nykykielellä sanottuna. Että kaikista kansoista ja kaikista kielistä, mitä siihen maailman aikaan tunnettiin, oli kokoontunut juutalaisia. Ja he tuli sitten rientäen sinne, kun he kuulivat ja näkivät ja huomasivat, että jotakin dramaattista oli tapahtumassa. Ja mua erikoisesti sen tehtävän pohjalta, mitä mulla on lähetystyössä, Raamatun käännös ja lukutaitotyö, niin mä siunaan tämä, että Pyhän Hengen tarkoitus oli, että jokainen, joka puhui näitä kieliä, joka oli kokoontunut sinne, joka kuuli opetuslasten puhuvan, saattoi ymmärtää. He puhuivat Jumalan suuria tekoja niin, että jokainen luetteli, mainitaan hyvin monia sellaisia maantieteellisiä alueita, missä puhutaan eri kieliä, että me, jotka puhumme näitä kieliä, mitä tämä on, me kuulemme, että he puhuvat meidän kieltämme. Ja sanotaan, että he puhuivat Jumalan suuria tekoja. Ja jälleen huomataan se, että Pyhän Hengen työ on tehdä ymmärrettäväksi asioita, joita meidän tämmöinen inhimillinen sydän ei ymmärrä. Me emme ymmärtäisi Jumalan suuria tekoja, ellei Pyhä Henki niitä meille selittäisi. Ja Jeesus osoitti monta kertaa sen, että se, mitä Pyhä Henki nyt jatkaa, Jeesus myöskin teki jatkuvasti opetuslapsilleen. Hän kertoi vertauksia. Hän teki ihmetekoja. Hän teki, hän opetti. Hän näytti, hän osoitti kaikella tavalla, että hän on se, joka hän on. Ja kerta toisensa jälkeen sanotaan, että häntä ei ymmärretty. Hänet ymmärrettiin väärin. Ihmiset halveksivat häntä, sanoivat, että hänessä on riivaaja ja niin edelleen. Mutta Pyhä Henki, kun hän tulee, niin hän tekee selväksi sen, kuka Jeesus on. Jos ajatellaan sitä opetuslasta, joka nyt ehkä jollakin tavalla on joutunut sellaisen säällittävään asemaan, tämä Tuomas. Hän ei ollut silloin mukana, kun Jeesus tuli ylösnouseena, hän ilmestyi ja tuli sinne seinien läpi ja tervehti heitä ja osoitti olevansa elävä. Ja Tuomas oli sitten siitä joukosta poissa. No, hänelle tuli luonnollisesti vaikeuksia uskoa. Hänellä oli todella vaikeuksia uskoa, hän ei uskonut siihen, mitä ne toiset sanoi. Ja sitten seuraavan kerran, kun Tuomas näki mestarin, niin mestari tiesi aivan tarkkaan, missä sen Tuomaksen vaikeus oli. Tuomaksen vaikeus oli se, että hän uskoi, että tämä on Jeesus ja tämä on ylösnoussut Jeesus. Ja Jeesus teki tämän omalla tavallaan. Hän näki, että Tuomalla oli se vaikeus, että hänen pitää koskettaa. Hänen pitää nähdä ja koskettaa ja tuntea itse, että Jeesus on. Niin hän sanoi, ojenna kätesi ja kosketa minun haavojani. Ja mä uskoisin, että Jeesuksen henki tekee tätä. Hän tulkitsee. Hän tekee Jeesuksen eläväksi. Ja jos sinä olet sellainen, joka tarvitsee tätä kosketusta, niin Jeesuksen henki on aivan samanlainen. Hän tulkitsee sinulle sen, mitä Jeesus on tehnyt sinun tähtesi, sinun edestäsi, niin että saat kokea, että Jeesus on elävä. Sitten jos vielä tämänkin jälkeen ajattelet, että olisi kauhean hyvä, että Jeesus olisi vielä tässä ruumiissa, niin hyvä uutinen on se, että Jeesushan elää ruumiissaan. Hänen ruumiinsa täällä maan päällä on seurakunta. Hän on seurakunnan pää ja hänen ruumiinsa elää. Amen. Ei ole mitään epäilystä siitä, että ylösnoussut eläisi tässä maailmassa. Hänen seurakuntansa elää Turussa, koko Suomessa, missä seurakuntia on, ja kaikkialla maan äärissä, missä ihmiset on uskoneet Jeesuksen nimeen. Meillä on ehkä myöskin vaikeuksia ymmärtää se, että, tai tajuta sydämessämme, että me todella, meidät on tarkoitettu eläviksi. Meillä on jonkunlaista sellaista kuolemaa omassa sisimmässämme koko ajan. Meillä on syntiä ja sellaista, joka tekee meidät sokeiksi ja kuuroiksi ja aina vähemmän eläviksi. Mutta hengen tehtävä ja hengen vaikutus on meissä aina se, että me herätään elämään. Se elämä on meissä, jonka Jumala on meille antanut, mutta henki, joka vaikuttaa aina sitä, että me tulemme enemmän ja enemmän eläviksi. Mulla on kaksi kuvaa tästä, joka jatkuvasti niin muistuttaa siitä, että Jumala haluaa meille tehdä asioita selväksi. Että me emme niin kuin jäisi siihen, että kaikki asiat on meille tuttuja, me tiedämme tämän asian, mutta kuitenkin meillä on sisimmässämme sellainen kuoleman henkäys. Vanhassa testamentissa jo se vanha tuttu luku siellä Hesekielistä, joka meni sinne laaksoon, joka oli täynnä kuivia luita. Tämä on se 37. luku. Niin se on ihan tarkkaan se kuva siitä, mitä henki tekee. Siellä oli surmattuja, siellä oli niin loppuun kuluneita, että muuten ei enää ole jäljellä kuin luut. Ja sitten puhutaan siitä, että nämä kuolleet luut, ne tulivat eläviksi. Ja jokainen askel ja jokainen aste, vielä kuvataan, luut lähenivät toisiaan, niihin kasvoi jänteet, niihin kasvoi liha, mutta eläviä ne eivät olleet. Ja sitten profeetan käskettiin sanoa, että toisen kerran puhu niille, että niihin tulee henki. Ja kun henki tuli niihin, ne tulivat eläviksi. Mutta tämä puhuttelee minua erikoisesti, koska ne nousi seisomaan. Siinä voisi hyvin kuvitella, että siinä oli sotajoukko, joka nousi siihen seisomaan. Ne oli valmiit tekemään mitä vaan, ne oli täysin eläviä ja ne oli täysin kykeneviä mihin tahansa. Ne oli tehty eläväksi hengen kautta. Ja Pietari sitten, jonka nimikin tarkoittaa kiveä, niin hän puhui aika paljon näistä kivistä. Hän puhui niistä elävistä kivistä. Ja tällainen kuva, mikä mulle tuli mieleen, tekin, jotka olette Hartiapankilla tehneet taloa, niin teillä on ollut näitä kiviä ja tiiliä ja lautoja ja eristevilloja, mitä kaikkea siihen tarvitaan rakennusaineiksi. Ja nämä kivet olivat sen ajan rakennusaineita. Niin Pietari käytti tällaista kuvaa, että rakentukaa tekin elävinä kivinä. Miten mahtaisi olla, kun sinä sitten yhtäkkiä huomaat, että sulla on elävä tiiliskivi kädessä? Mihin sä pistät sen? Jos sä rakennat taloa ja sulla on sellainen lauta, joka yhtäkkiä muuttaa muotoa ja se on aivan elävää. Tämä on hyvin vaikea kuva, jos yhtäkkiä ajattelee, että rakennetaan temppeli, rakennetaan rakennus ja se tehdään elävistä rakennusaineista. Eihän se pysy paikallaan. Siitä ei voi rakentaa. Mutta Jumalan rakennus onkin sellainen, joka on aina elävä. Eihän sellaista rakennusta ole tarkoitettukaan tänne olemaan todistuksena, joka seisoo paikallaan, joka on ihan ikuisesti sama. Vaan Jeesus, joka käski menkää, hän tekee elävistä kivistä itselleen temppelin. Ja elävät kivet on tarkoitettu elämään. Elävät kivet on rakennusaineita, jotka muodostaa sellaisen temppelin, jonka vain Jumala voi rakentaa. Jos on seurakunta, joka rakentuu elävistä kivistä, niin se on yksi. Mutta se on loputtoman monimuotoinen, se on loputtoman monta tehtävää, ihan sen mukaan, mitä Jumala rikkaudessaan on antanut kullekin elävälle kivelle. Ja hänen tarkoituksensa on, että kukin kivi, sen jälkeen kun se on lisätty siihen temppeliin, niin se tulee aina vain elävämmäksi. Ei ole tarkoitus se, että jähmettyy johonkin paikkaan, vaan Jumalan henki haluaa meissä herättää elämää, jatkuvasti tehdä meitä elävämmäksi. Ja samaten koko Efesolaiskirja, jos sinä luet sitä sieltä, niin siinä oikein myöskin yritetään selittää sitä ajatusta, joka on meille aika raskas ja vaikea käsittää. Että todellakin Kristus, joka nousi taivaisiin, hän meni kaikkein alimmaksi. Hän otti pankeja saaliikseen, antoi lahjoja ihmisille. Kuka tämmöistä voi ymmärtää? Mutta koko ajan puhutaan siitä, että Kristus tuli sen takia, että me hänessä tulisimme yhteen. Ja samassa hengenvedossa myöskin sanotaan siellä toisaalla, että tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että te kaikki puhuisitte samalla tavalla, olisitte samannäköisiä, olisitte aivan samanlaisia. Vaan jokaiselle on Kristuksen armon mukaan annettu oma lahjansa ja jokainen rakentuu sen voiman määrän mukaan, joka hänessä vaikuttaa. Ja samalla tämä yhteys on sellaista ihmeellistä yhteyttä, joka tasoittaa niitä eroja, joita me ihmisinä teemme toinen toistemme välille. Silloin oli hyvin voimakas tämä ero, että oli pakanoita ja sitten oli juutalaisia. Oli me ja oli ne muut. Mutta jos Jumalan henki tulee, niin silloin sinä kuulut. Sinä kuulut joukkoon. Ja Efesolaiskirjassakin sanotaan monta kertaa, että ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette kansa. Ennen te ette olleet mitään, mutta nyt teillä on kaikki. Ja sitten me ajatellaan näitä, että miten paljon meille oikein esitellään näitä aarteita, niin sitten tämä kirjoittajakin itse sanoi, että hän on rukoillut teidän puolestanne, että tekin saisitte ymmärtää, mikä pituus ja leveys ja korkeus ja syvyys on. Se ei ole helppoa ymmärtää, mutta jälleen siinä on se ajatus, on enemmän. On enemmän kuin mitä me ymmärrämme nyt. Sellainen ihminen, joka on Jumalan hengellä täyttynyt, on aina tulevaisuuteen suuntautunut. Paavalikin sanoi, että hän taistelee loppuun asti. Hän taistelee ja sen hengen vaikuttamana, joka hänessä vaikuttaa, niin hän kurottautuu sitä kohti, mikä on edessä. Ja samalla tavalla me, jotka olemme hengen vaikutuspiirissä, niin meitä ei ole kutsuttu katsomaan taaksepäin, vaan me elämme tässä päivässä. Me elämme niin paljon tässä päivässä, me olemme eläviä kuin me voimme olla. Mutta jatkuvasti me tiedämme, on enemmän, on enemmän. Tulevaisuudessa on enemmän, koska Jumala on aina enemmän. Ja Isän henki, joka meissä vaikuttaa, vahvistaa sen, että jos meissä on jo se hengen esikoislahja, niin kuin sanotaan, meissä on se hengen esikoislahja, joka huokaa meissä, joka tarvitsee, joka kaipaa enemmän, niin tämä on annettu sen takia, että todella on enemmän. Tämä ei ole niin kuin monet maailman toiveet, jotka ensin on korkealla ja sitten huomaa, että niissä ei olekaan mitään. Jumala, joka on sinun sydämessäsi vaikuttanut halun saada enemmän, niin tämä on todellinen ja toteutettavissa oleva asia. Ja Jumala aikoo sen tehdä. Ja ihan tämmöisen kehotuksen sanan ja tämmöisen rohkaisun mä itse löysin näistä. Ja varsinkin se kehotus, että koska on olemassa enemmän, Jumala haluaa, että me täytymme jatkuvasti. Täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä. Tuntuu, että näissä ei sanatkaan riitä, kun puhutaan siitä, että minkälaista se täyteys on, jossa meidät on kutsuttu elämään. Ja sitten vielä sellainen asia, jossa puhutaan, että Jumala antaa enemmän. Olet varmaan lukenut monta kertaa, että Jumala voi antaa enemmän, monin verroin enemmän kuin me anomme ja ymmärrämme. Miten se on mahdollista, että Jumala voi antaa enemmän, monin verroin enemmän, kuin mitä me, ja siellä taitaa olla sekin merkitys, kuin me koskaan voimme anoa tai ymmärtää. Sä voit aivan tehdä tämmöisen mielikuvituksen harjoituksen, että kuvittelet aivan niin paljon kuin nyt pystyt kuvittelemaan. Ja Jumalan sana menee sitä moninkertaisesti ylitse. Ja kuvittelet huomenna sen saman asian uudestaan, jos olet ehkä kehittynyt siinä kuvittelemisessa. Jumalan sana menee edelleen moninkertaisesti siitä ohi. Koskaan voit anoa. Sä oot tänään anonut jotain, sä huomenna anot jotain. Jumala pystyy antamaan enemmän. Ja tämä Jumalan enemmän tekeminen ei tarkoita sitä, että se tapahtuu niin kuin sattumanvaraisesti ja nykäyksittäin. Me ehkä olemme niin kuin ihmisinä taipuvaisia ajattelemaan, että on joku tällainen kokemus ja joku asia, joka yhtäkkiä tapahtuu, ja seuraavassa hetkessä tulee semmoinen, että kaikki tuntuu jälleen tyhjältä. Mutta Jumalan sana tekee tämmöisen asian mahdottomaksi sanomalla, että kun Jumala henkensä kautta tekee meissä työtä, niin hän tekee sen meidän sisimmässämme. Hän tekee sen syvällä, lempeästi, jatkuvasti, vääjäämättä viedä meitä kohti sitä elävää ihmistä, joksi hän meitä tahtoo tehdä. Ja sitten vielä tämä ajatus, että kun meille on annettu osuus Pyhästä Hengestä, me saamme olla osa hänen ruumistaan, hänen seurakuntaan maan päällä, niin jos katsot samoilla silmillä kuin Jeesus katsoi tätä maailmaa, niin tajuat, minkä takia sinulla on niin voimakas halu ja voimakas jano saada täyttyä Pyhällä Hengellä. Jeesus katsoi niitä oman aikansa ihmisiä. Hän sanotaan, että hän kulki kaikki kaupungit ja kylät. Hän teki sellaisen arviointimatkan, ja hän näki ne silmillään, Jumalan silmillä. Hän kulki ja katsoi, ja kaikkialla minne hän meni, hän paransi sairaita, hän julisti valtakunnan evankeliumia, mutta samalla hän huomasi, minkälaisia ihmiset olivat. Ja hän sanoi, että kaikki he olivat eksyksissä, niin kuin lampaat. He olivat näännyksissä, ja sanotaan, että Jeesuksen tuli heitä sääli. Jossain käännöksessä sanotaan jopa, että Jeesuksen sydän särkyi, kun hän näki, kuinka eksyksissä ja kadoksissa ihmiset olivat toisiltaan ja itseltään ja Jumalalta. Ja silloin muistatte tästä Matteuksen 9. lukuun, niin jos haluatte katsoa ihan sen koko luvun, niin mikä oli Jeesuksen vastaus tähän, kun hän näki, että maailman hämmennys, ja varmaan jos olet katsonut tätä asiaa tänäkin päivänä, niin yhtään ei ole asiaa parantunut. Ihmiset ovat, jos mahdollista, vieläkin enemmän hajalla ja irrallaan tarkoituksettomassa elämässä. Jeesuksen vastaus tähän asiaan oli se, hän sanoi opetuslapsille, mikä valtava elonkorjuu. Hän sanoi, että vainiot on valenneet. Ja näin paljon satoa, missä on työmiehet. Ja hän sanoi, rukoilkaa elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Pyhä Henki on tullut sen takia, että hän, Jumalan henki, Jeesuksen työn tekisi eläväksi maailmalle. Että me, jotka olemme saaneet hänen henkensä, me olisimme todistuksena maailman ääriin asti. Jumala haluaa täyttää meitä ja jälleen kerran me, jotka olemme tämän maailman keskellä, meidät on asetettu ikään kuin lampun jalkaan. Jeesus käytti näitä oman aikansa vertauksia tai vaikka lamppu, joka on sytytetty. Ja aivan järkikin sanoo, että jos sytytät lampun, niin tuskin päivän valossa sytytät sitä, koska sinun ei tarvi. Mutta sytytät sen silloin, kun on pimeää. Ja Pyhä Henki on tullut meidän pimeän maailman aikamme keskelle niin, että hän sytyttäisi meissä uskovissa todistuksen liekin. Ja sen eläväksi tekevän hengen kautta tekee meidät eläväksi, käyttökelpoiseksi loistamaan hänen valoaan tässä maailmassa. Amen.